Denne gang dykker vi ned i en historie, hvor Kirsten Heitmann Thøgersen bærer overskriften. Kirsten har en bred og langvarig lokalhistorisk interesse, og her i 2025 er hun aktuel med hendes tredje bog, der denne gang handler om Strandby. Udgivelsen af bogen sker gennem Ellen Sogns lokalhistoriske arkiv. Hun er vendelbo og stammer fra Bindslev, men har boet i Strandby siden 1975. Kirsten går også meget op i miljø og biodiversitet og mener, at de kystnære områder er truet af forurening i særlig grad. Desuden interesserer hun sig også for naturmedicin. Og nogle af de her emner, dem skal vi uddybe i den her podcast, ligesom vi også skal høre meget mere om, hvilken opvækst hun har haft og hvad der har påvirket Kirsten igennem livet. Velkommen til dig, Kirsten Heitmann Thøgersen.
Tak skal du have.
Heitmann tyder på, at du er tysk aner. Har du det?
Nej, det vil jeg ikke kalde det. Det var min tiboldefar, der kom til Danmark i 1848. Og han boede i Holsten. Og det hørte, der var ikke noget, der hed Tyskland dengang. Altså, det var en del af Danmark. Men han, der var jo krig dernede, så det ville han væk fra.
Og du er vokset op på gården Rønholt.
Ja, det er en gård, som min bedstefar byggede. Og så overtog min far den i 1940. Så der kom jeg til verden i 1942. Og det var i en travl og omsorgsfuld familie. Og vi blev 5 søskende. Jeg havde en storebror og en lillebror og 2 mindre søster. Og vi boede på en gård, hvor vi havde landbrug med køer og heste og hvad der hører sig til. Men min far var meget interesseret i gartneri, så vi havde en stor frugtplantage med mange slags æbler og bær. Og så dyrkede vi også kartofler og jordbær. Og fra krigsårene, der husker jeg ikke så meget, men vi fik nogle amerikapakker fra min fars bror, der boede i Californien, og det var rigtig spændende. Og så kan jeg huske tiden med rationeringsmærker, og at min mor hun syede en masse tøj om.
Amerikakasser, hvad betyder det?
Jamen, det var jo, fordi de vidste godt derovre, at vi manglede alting. Altså, vi måtte jo have rationeringsmærker og hvad der skulle til. Så det, vi fik derovre fra, det var jo chokolade og tørret frugt og også tøj. Men det var desværre tit noget sådan, der var ret tyndt, fordi det var varmt derovre i Californien.
Og så var der glæde i det lille hjem.
Ja, det var rigtigt. Det var en stor succes.
Og det var din farfar, der havde bygget gården.
Ja.
Var det en stor gård?
Nej, det var det ikke. Han var jo bødker, og det var min tiboldefar, der kom fra Holsten. Og det bødkerfag, det gik videre til oldefar og til bedstefar.
Og hvad er det at være bødker?
Jamen, det er nogen, der laver tønder og kar og algetønder, og de laver også dritler. Og jeg ved ikke, der er ret mange, der ved, hvad en dritle det er. En dritle, det er mejerierne, der brugte dem helt fra år 1900 til at sende smør til England. Og der kunne nok være omkring 50 kilo smør i sådan nogle små tønder, som blev lavet af stave af bøgetræ, og så var der kviste omkring dem. Så, og jeg har læst mig frem til, at det blev faktisk brugt en hel million tønder, eller de der dritler om året. De har eksisteret ved at, de tjente deres levebrød ved at være bødkere. Men efterhånden så gik man jo over til at sende det over i nogle andre emballager med pap og sådan noget. Så min bedstefar har altid drømt, han var jo så bødker i Bindslev i mange år, men han lagde penge til side, og så ville han have købt noget jord, og så byggede han sit eget husmandssted.
Hvor lang tid tog det at sende smør for eksempel til England?
Jamen, først satte man dem vel på noget jernbane, og så blev det nok skibet derovre, så jeg vil ikke tro, at det var noget, der tog andet end nogle få dage. At det blev nok ikke kølet ned. Det gjorde man jo nok ikke dengang. Så det skulle jo nok bruges hurtigt. Men det var kvalitetssmør, der kom fra Danmark, og de havde sådan en lurmærkning på siden, de her dritler.
Og den gård, Rønholdt, eksisterer den stadigvæk?
Ja, det gør den. Det blev min, altså da far, han ikke havde den mere, så blev det min storebror, der overtog Rønholdt. Og han førte jo den her produktion videre med kartofler og jordbær og tomater i drivhuse. Så jeg er jo vokset op med et sted, hvor der er rigtig meget at lave. I jordbærsæsonen, der kom der nok omkring 40 plukkere, altså unge mennesker, og de skulle møde klokken 3:30 om morgenen. Og så skulle vi nå at plukke de her marker over, og det skulle sendes op på noget, der hed Gartnerens Salgsforening i Hjørring, og det var klokken 7. Så det var noget hårdt.
Så der hjalp I børn også til?
Vi hjalp børn, og det var lidt ubehageligt, fordi jordbærplanteren var så fugtig, så vi, der om morgenen, der var meget fugt. Men vi havde et arbejdsfællesskab, som gjorde, at vi syntes, det var ikke noget, vi ville undgå, eller vi ville gerne være med i det hele.
Men du kommer altså fra Bindslev, som du har været inde på.
Ja.
Hvad kan du fortælle om den by?
Jamen, Bindslev var jo en by, ja, jeg kan se, der bor altså ikke mere end 1.000 indbyggere der i øjeblikket, men det var en handels- og håndværkerby. Der var kolossalt mange forretninger. Den havde et stort opland, og det betød jo så, at der var omkring 3 købmænd og 2 manufakturhandlere, der var bage og 2 slagter, og jamen, der var jo faktisk alt, hvad man næsten kunne bruge for. Det kunne man få lokalt, og min far, han kørte jo kartofler, og det gjorde min bror vel også, til de her forretninger, købmandsforretningerne og campingpladserne. Det blev jo sådan, at de skulle altså plukkes på en anden måde. Det var alt for besværligt med alle de her plukkere, der kom. Så det blev til selvpluk. Så der blev sat skilte op rundt omkring, og så kunne folk komme og plukke de jobber, de skulle have.
Hvis vi nu starter med at fokusere på dine bedsteforældre, dem der hed Heitmann.
Ja.
Hvad husker du fra dine farmor og farfar?
Ja, hvad husker jeg? Altså, de boede jo, de flyttede op på en lille ejendom op i Bindslev by, og der begyndte min, altså, de var jo nødt til at flytte fra Rønholdt, for det skulle min far jo overtage, når han blev gift og skulle have sin egen familie. Så de fik jo sådan en lille, jeg ved ikke, man kan kalde det en aftægtsbolig, men der blev i hvert fald hurtigt plantet, æbletræer og jordbær, og så var min farfar, han var meget aktiv i husmandsforeningen, og var formand gennem mange år, og det kom til at præge min opvækst meget, alle de aktiviteter, der var i husmandsforeningen. Altså, jeg havde jo også et lille stykke jord, jeg skulle passe, og det var noget, der hed 4H, jeg var med i. Der fik man nogle konsulenter ud og vurdere, om du fik passet dem ordentligt, og så kunne du få nogle sølvmærker og kovmærker, og hvad var det, som du nu gik, det gik med årene der. Så jeg var glad for at have et stykke jord at passe.
Hvad med din mormor og morfar? Boede de også i nærheden?
Ja, de boede i Tværsted. Og han var brugsuddeler i Tværsted. Og de fik jo efterhånden 10 børn. Så det var en stor flok, men det var ikke ualmindeligt dengang. Altså min mor var nummer 6 i den flok. Og det, der var karakteristisk ved min morfar, det var jo, at han var fritidsfisker, og så var han fører af redningsbåden i Tværsted. Så det er derfor, jeg så fik skrevet den her første bog, jeg skrev omkring Tværsted redningsstation.
Når du kigger tilbage på dine bedsteforældre, hvad er så det bedste, de har givet dig, som har påvirket din opvækst?
Altså, det var jo nok det med, at man skulle virkelig holde sig i gang med at, med arbejdet. Og det var jo også mine forældre, at det var virkelig et stort arbejde at drive det der gartneri. Det var nok nærmest det. Altså, vi havde også 10 køer, og da jeg var 15 år, jeg gik jo så i skole i Bindslev også, men jeg ville ikke på realskolen, fordi det var jeg alt for generet til. Så min bror kom på Halvorsminde Ungdomsskole, og det var også meningen, jeg skulle. Men min far blev ved med at sige, du skal se at få en uddannelse. Og det blev jo så til, at det måtte jeg nødt til at begynde at tænke lidt på, og så skulle jeg jo have en eksamen. Og der kom jeg så på kostskole.
Men prøv lige at karakterisere din mormor og morfar og farmor og farfar hver for sig.
Ja, altså de var meget flittige. Og min farfar op hos dem, når man kom derop, så fik du altid en honningmad, fordi de havde en masse bistader. Så det, men hvad hedder det? Og så havde de jo alle de her æbler, som de solgte os. Ellers ved jeg ikke, hvad jeg skal sige om mine.
Var de kærlige over for jer børnebørn?
Jeg ved ikke, jeg tror ikke, man skal sige det på den måde. Altså, det med det kærlige der, men de var glade for os. Og de legede også med os, som de lavede sjov med os. Men i den gang havde man jo ret mange børnebørn.
Ja, og man havde også meget.
Og man havde meget at lave.
Ja. Dine forældre hed Christian Heitmann og Gudrun Heitmann. Prøv at sætte ord på, hvad de indeholdt.
Ja. Jamen, min far, han var sådan meget videbegærlig. Og selvom han ikke fik en egentlig uddannelse, så nåede han at komme på en hel del skoler. Han var på Store Restrup Husmandsskole, og han var også på Ollerup Gymnastikhøjskole. Og han endte faktisk med at undervise i gymnastik, både i sådan nogle hold i Tverset og i Bindslev.
Og hvad med din mor?
Ja, min mor var jo ud af den her store familie, og hun var mere kærlig, ikke? Også, og omsorgsfuld, og havde et eventyrligt godt sammenhold i hendes familie, og der blev holdt, en gang om året, der blev holdt en familiefest igennem 40 år, hvor vi mødtes med alle vores fætter og kusiner, og jeg tror, nogle gange var vi helt op til 100 stykker ude på en landejendom i Vester Tversted, hvor min mors søster og hendes mand samlede familien.
Det blev Bindslev, du voksede op i, og du har også 4 søskende. Hvem er de?
Jamen, altså min ældste bror, han hed Hans Heitmann, og han overtog som sagt gården og fik en egentlig gartneruddannelse. Og han fortsatte sådan set i min fars spor. Og så var nummer 2, han blev sat i lære. Det var jo så min lillebror. Han kom i lære som blikkenslager og fik sit eget firma og kom til at bo i Tversted senere. Og så er jeg så de her 2 søstre. De begyndte jo så at læse og tog begge 2 en uddannelse i henholdsvis Aarhus og København på universiteterne, hvor min søster læste geografi og EDB, og min anden søster læste biologi og EDB.
Og de lever alle sammen endnu?
Nej, jeg mistede min ene søster, den næst yngste.
Der hvor du voksede op, der var der jo et gartneri tilknyttet. Har det så givet dig grønne fingre?
Ja, det har det. Men det har også givet mig en indsigt i, at det var ikke godt det hele, fordi der blev brugt en del gift, også det allerede dengang. Og vi havde sådan et giftskab. Og jeg kan jo se, at det har været et problem, at vi skulle vokse op med det. Og der er også meget kartoffelskimmel. Så jeg tror, både mig og min søster er påvirket af, at det har sat sig lidt på vores helbred.
Og hvordan mener du med eksem eller
nej,
med
altså det er
overfølsomhed eller
overfølsomhed og pollenallergi og min søster fik en eller anden sygdom, som havde noget med skimmelsvamp at gøre.
Da tiden var til det, der kom du i bindstævskole. Var det en god skole?
Ja, det var en god skole.
Og kunne du lide at gå i skole?
Nej, ikke i starten. Der kunne jeg ikke lide det.
Og hvorfor ikke?
Og det var jo så fordi, at jeg var lidt generet på grund af, at jeg snakkede vendelbomål, og så op i Bindsle by, der var de jo sådan mere byfolk. Og så havde vi også den her lærer, som jeg synes var meget gammeldags. Så vi skulle jo lære rigtig meget udenad. Det brød mig ikke om. Men så fik vi en ny lærer, og han var jo en af dem, som jeg blev rigtig glad for. Han lavede cykelture, og vi fik nogle helt andre fag, og det blev rigtig godt med ham. Så jeg blev glad for at gå i skole, og jeg lærte jo mange bøger og lånte bøger på biblioteket og sådan noget.
Havde du allerede i din skoletid dengang en masterplan om, hvad du gerne ville med dit fremtidige erhvervsliv?
Nej, slet ikke. Det er jeg slet ikke mod på dengang. Jeg var nødt til at skulle have nogle flere år til at finde ud af, hvad jeg skulle. Så jeg kom jo ikke, på realskolen, fordi det synes jeg var alt for farligt for mig. Men så da jeg blev 16 år, så fik jeg lov at komme på en kostskole nede ved Hobro, og der var jeg så fra jeg var 16 til jeg var 18, og der fik jeg noget, som man kalder en præliminæreksamen. Det svarer nogenlunde til en realeksamen. Og det var rigtig godt for mig, fordi dernede kunne man snakke med det sprog, man havde, og vi snakkede hver sit dialekt.
Og det gav dig noget selvværd?
Ja, det gjorde det.
Hvordan var din ungdom?
Den var som de fleste vel havde dengang. Altså, du kunne gå til gymnastik og håndbold, og jeg gik jo også til aftenskole. Gik jeg på, det var så i husmandsforeningen, de arrangerede noget, der hed Martas skole, hvor man både havde kjolesyning og madlavning og kjolesyning.
Du tog en teknisk assistentuddannelse i Frederikshavn.
Ja.
Hvorfor endte det med det?
Jamen, det var fordi, jeg skulle have mig en uddannelse. Og så var det lige, at de startede på den første hold af tekniske assistenter. Og jeg var blevet rigtig glad for matematik, dengang jeg gik på kostskole. Så det lå jo lige for, at jeg kunne gøre det. Og den varede 2 år, så det var til at overskue. Og jeg kunne bo hjemme, og jeg tog rutebilen til Frederikshavn. Og da jeg havde haft et halvt år på skolen, så skulle vi have en praktikperiode, og det fik jeg så over i Jørgen på Statsingeniørens kontor. Og så kom vi tilbage på skolen, og der tog jeg så også bussen, og der mødte jeg så, eller der var også gymnasieelever med rutebilen, som vi hed. Og der mødte jeg så en ung mand, som jeg blev kærester med, så jeg ville have den alder. Og vi blev så senere gift.
Og det var i 1962. Hvordan var dit liv ellers i 1962?
Jamen jeg tror, jeg hjalp jo stadigvæk hjemme, og så... Jeg ved ikke, i 62, ja, jeg kom jo op, da jeg fået den uddannelse som teknisk assistent, der kom jeg op på noget, der hedder Jørgen Rams Vejvæsen og arbejdede. Og der var jeg jo så i nogle år, og der havde jeg også nogle gode venner, og vi kunne tage i byen og så videre. Men jeg boede stadigvæk hjemme.
Men hvad laver en teknisk assistent?
Jamen det er noget med at lave beregninger og opmålinger og tegninger. Så det er jo sådan set ret alsidigt.
Af hvad?
Altså projekter til vejarbejde. Og jeg havde også en lidt spøjs oplevelse, dengang jeg var på Jørgen Rams Vejvæsen. Der var en ingeniør, han manglede altså en til at tage billeder. Han havde en flyvemaskine. Og så kom jeg med, eller jeg sagde, er det ikke farligt, men det mente han ikke, det var. Så vi røg op i sådan 2 kilometers højde, og så fløj vi hen, hvor der nu skulle laves nogle nye projekter med nogle planer, og så sad jeg deroppe og klipse på den her, kamera. Og så var jeg også med til at fremkalde billederne bagefter. Det blev så nogen, vi skulle fremkalde dem i sådan tagrenden og skylde dem i. Altså, det var jo ret primitivt dengang, men det blev brugt til at projektere nye omfartsveje og sådan noget.
Du tog senere en uddannelse som bygningsingeniør
i
Horsens.
Ja.
Var det din drøm?
Nej, men jeg synes bare, jeg ville have et mere spændende arbejde. Så det var det, der fik mig til det. Så kunne jeg få lidt mere selvstændigt og spændende arbejde at regne med. Og det var lidt specielt, fordi der var ikke andre piger på den skole. Og jeg var jo den eneste pige i klassen, og det skulle man lige sådan vende sig til. Men det var nu heller ikke noget problem. Det tog 3,5 år, og det gik meget tid med at læse dengang.
Og du har arbejdet mange forskellige steder, blandt andet i Frederikshavn Kommune. Hvad var dine interesse- og arbejdsområder i Frederikshavn?
Ja, altså jeg tror nok, jeg startede med at lave kloakprojekter, fordi der skulle laves en hel masse afskærende kloakledninger ned langs kysten, og så skulle banegården jo flyttes. Og den afdelingsleder, der havde det som sit område, han blev syg og døde, så jeg blev bare lige smidt ind i det. Jeg var kontakten fra kommunen til statsbanerne dengang, de skulle lave alt muligt. Der blev lavet en farlig masse kloakledninger og vejdæmninger og ekspropriationer var jeg med i. Så det var det, jeg startede med, og så tror jeg nok, jeg røg også over i nogle flere planlægningsopgaver, altså spildevandsplanlægning og spildevandstilladelser. Så det var meget varieret. Altså, det var sådan set, hvad der var brug for, jeg blev sat til.
Du fortalte, at du havde mødt din kommende mand i bussen.
Ja, det gjorde jeg.
Hvornår startede du med at stifte familie?
Jamen, det gjorde jeg faktisk kort tid efter, at jeg havde fået min uddannelse, altså som ingeniør. Da han havde sejlet, altså han tog jo en uddannelse som telegrafist, og så tænkte jeg, han må ud og sejle med ØK og så videre. Så vi sådan, så ikke hinanden så meget dengang, men så blev han også træt af det, at jeg ville gå i land, og så fik han job på Skagen Radio. Og så blev vi enige om, at vi nok hellere skulle giftes og så bo i Skagen.
Og du har boet i Skagen og i Frederikshavn på et tidspunkt. Prøv at præcisere, hvad de to byer de kan være for sig.
Altså Skagen, det var jo et sted, hvor der var rigtig mange mennesker om sommeren. Og om vinteren var der ikke ret mange. Men der var et særligt sammenhold omkring Skagen Radio, som det var flere af de der telegrafister, der var derude, de var jo ligesom tilflyttere, så vi jeg kan også huske, vi havde sådan fodboldkamp, og altså dem festede vi da også lidt med, og det var da rigtig hyggeligt. Men så var jo så, at min første mand, han, efter jeg var gift med ham i 6 år, så dør han af kræft. Og så kan jeg godt se, at mit arbejde er jo i Frederikshavn, så skal jeg flytte.
Og du var alene med 2 små børn?
Ja, de var 3 og 5 år dengang. Så jeg tænkte, jeg skal i hvert fald et sted ind, hvor der er en børnehave og nogle gode forhold. Og jeg kunne også godt lide at bo ved stranden, ikke også? Så det faldt på Strandby.
Og du havde ellers ikke nogen relationer til Strandby,
Nej,
da du flyttede hertil?
Men jeg har jo haft glæde af, at jeg kunne køre med tog fra Skagen til Frederikshavn. Og den gik jeg også gennem Strandby. Så når jeg skulle til at arbejde, så brugte jeg jo tog i lang tid.
Men hvordan var det at være alene med 2 små børn og så have et fuldtidsarbejde dengang?
Det gik godt nok, fordi de var jo ved at blive lidt store, men at det gik jo heller ikke så lang tid, inden jeg fik brug for hjælp. Altså, jeg fik jo købt et hus i Strandby. Og så fik jeg jo brug for hjælp til at få lavet noget uden, noget til børnene, sandkasse og hegn og sådan nogle ting. Og så var der jo en af mine arbejdskollegaer, som tilbød sin hjælp. Så det endte jo så med, at jeg var ikke alene i så lang tid. Så vi blev så gift i 76, og der kom jo så nummer tre barn.
I havde samme arbejdsplads i Frederikshavn?
Ja, det havde vi. Men min mand, han blev jo efterhånden afdelingsleder, og så synes jeg godt nok, at jeg måtte se og rykke lidt væk fra ham. Så jeg blev kom over i en anden afdeling, hvor det var mere miljø, vi skulle tage os af. Og det var også fint. Så.
Og du var glad for dit arbejde?
Jamen, det har jeg altid været. Men altså, lige de sidste åringer, hvor vi kom over i et affaldsområde, der blev lavet omstruktureringer hele tiden, der tabte jeg ligesom lysten til at være der.
I dag har du boet i Strandby siden 1975.
Ja.
Hvordan var det at komme til Strandby, en helt ny by, som enig mor?
Ja, det har jeg som aldrig tænkt over. Altså, jeg tror det nok, det var fint, fordi når du har de her små børn, så har du så får du masser af kontakter med skolen og børnenes venner. Og så det var sådan set aldrig et problem at falde til i Strandby.
Så du blev godt modtaget?
Ja, det synes jeg.
Hvad er det, Strandby kan i dine øjne?
Jamen, jeg synes, at Strandby den kan jeg jo rigtig meget. Og dengang jeg fik den mindste, der kunne jeg bare aflevere hende. Eller der indgik jeg jo sådan en aftale med nabokonen lige overfor, at hun kunne være dagplejemor. Og så kunne jeg jo bare aflevere hende derovre. Og hun blev nærmest bare en ekstra i den familie, hvor de var i forvejen tre børn. Så det var jo en god hjælp. Men jeg gik altså også på deltid. Det kunne jeg godt få lov til. Så jeg arbejdede indtil klokken 1, og så tog jeg toget hjem til børnene.
Jeg er Kirsten Heitmann Tøgersen i studiet. Og Kirsten, vi skal også lige forbi dit forfatterskab, hvor du har faktisk skrevet to bøger og snart færdig med nummer tre af slagsen. Det er ikke fiktion, men mere faglitteratur og lokalhistoriske bøger, du har skrevet. Hvornår fik du ideen til din første bog?
Altså, jeg var begyndt at gå til slægtsforskning ind i Frederikshavn. Der blev startet en slægts- og lokalhistorisk forening, og det var ham, der hed Lær Ropsø, der gjorde det. Og der meldte jeg mig med, og vi havde nogle ture til altså kirkebøgerne og folketællingerne. De lå jo ikke på nettet dengang, så vi skulle til Viborg på Landsarkivet for at finde oplysninger om vores familie. Og det brugte jeg nogle år på, og så besøgte jeg de gamle i min familie og fik affotograferet billeder og begyndte at lave slægtsbøger. Og så fandt jeg så ud af, at der var jo altså nogle historier omkring, hvad de havde lavet dengang, som var spændende at få lidt mere at vide om og styr på.
Den første bog, den handler om Tværsted redningsstation. Hvorfor var det vigtigt for dig?
Jamen, det var jo fordi, at jeg synes ikke, der har været ret meget skrevet om det. Og så begyndte jeg jo at samle noget materiale i forbindelse med, at min bedstefar havde været fører af redningsbåden. Og så fandt jeg ud af, at min oldefar og min tipoldefar også havde været med i redningsbåden. Altså, de fik jo løn, og det var meget eftertragtet at være med i den her redningsbåd. Og redningsstationen blev oprettet efter, at der blev rejst et fyrtårn op i Hirtshals. Så begyndte skibene at tro, at det var Skagen fyrtårn. Så der var nogle helt del strandinger inde i Tannisbugten. Så den blev jo startet op der. Men efterhånden så fik man jo motoriseret redningsbåd i Hirtshals, og selve Tværsted redningsstation blev nedlagt i 1942, mener jeg det var. Så, og der havde min bedstefar i Tværsted der, Han døde allerede i 1940, så har man faktisk aldrig rigtig kendt.
Blev det så en succes?
Med hvad? Med
bogen? Med den bog?
Ja, ja, det blev det. Helt bestemt. Den kan stadigvæk købes deroppe, selvom det er over 20 år siden.
Så kom der en bog om Bindslev Husmandsforening.
Ja.
Hvad var det for et emne?
Jamen, det var jo noget, der knyttede sig til min farfar. Fordi han var jo husmand. Og den husmandsforening fyldte meget i min barndom. Og den var jo så startet der tidligere. Og der var så mange ting, der blev sat i gang omkring konsulenter, og der tog ud og kiggede på markerne og gav råd om, hvordan man kunne forbedre det hele. Så i princippet var der en husmandsstand, der blev løftet rigtig meget, og de var med til at bygge landet op. Jeg kalder den også, de byggede landet op.
Men husmandsforening, hvad var deres opgave?
Det var at understøtte de her husmænd, som ja, det har nok været en fattig stand, og så efterhånden så havde de mulighed for at få noget mere jord, som nu min bedstefar, der kunne købe det her jord der i, jeg tror det var 1916, han startede med sit at bygge en gård, en ny gård op, helt ny gård, men han havde jo også tjent sine penge ved hans bøgerarbejde. Men han engagerer sig kolossalt meget i det, og var der formand i omkring 18 år, tror jeg. Og så blev den forening jo ført videre, også mine forældre var med, og jeg var med.
Og bogen, du er ved at lægge sidste hånd på nu, er også en lokalhistorisk bog, men den handler om Strandby.
Ja.
En by, du bor i dag. Hvornår begyndte du at arbejde med den?
Jamen, det er nok en 3 år siden, fordi jeg tænkte, der er så meget, jeg ikke ved om Strandby. Og jeg startede med at læse nogle af de bøger, der allerede var udkommet om Strandby, blandt andet Sten Dahl Larsens bog, Det gamle Strandby. Og så kontaktede jeg Lokalhistorisk Arkiv, og der kunne man få, jeg fik en aftale med dem om, at de kunne sende mig de billeder, der lå på nettet. Og det var både af bygninger og alt muligt, befolkningen. Og så der var noget at styr på, men jeg synes, det var spændende. Og så gik jeg selvfølgelig også en tur rundt i byen for at se, hvor meget er der grunden tilbage af det gamle Strandby. Og der er jo en hel del. Så
har du snakket med en hel masse gamle Strandbyboere?
Ja, det har jeg også. Jeg har været ude og snakket med mange, fordi at det var jo ikke alt, at man kunne, altså for at finde ud af rigtig meget, så skal man jo virkelig rundt omkring. Så.
Og var de villige til at fortælle om deres liv og deres historie?
Ja, jeg har altid været blevet godt modtaget. Så det har kunnet spublere det lidt. Og der er også mange omkring havnen og alle de nye, der er kommet. Det har jeg så taget med. Jeg har delt bogen op i 3 afdelinger, hvor vi først har fortiden. Og det stammer jo fra jernalderen og vikingetiden. Der var grave fra jernalderen, hvor man har fundet nogle ting i. Og så fandt man jo også, sølvskatten fra vikingetiden der. Og så de her skib, Ellingåskibet og Nordstrandskibet. Så jeg startede også med at fortælle lidt om alle de her sten, der var i Strandby. Så tænkte jeg, hvor kom de fra? Og der var rigtig mange, der var jo stenrevet ude i Rugholmen, og så viste det sig jo, at der var sten over hele Strandby. Det lå faktisk på et stenrev, og så var der nogle, nogle vådområder ved Rugholm Å og ved Elling Å. Så de lå der midt imellem, og det stenrav, det strakte sig også i havet helt ud til Hirsholmene. Så der har været rigtig meget spændende at dykke op i, og jeg synes, meget af det, det var noget, jeg ikke vidste noget om i forvejen.
Bogen er delt op i 3.
Ja.
Hvad er de andre emner?
Jamen, så var det jo nærmest det med, at du har den der fiskerby, og altså fra du kom fra vikingetiden, så gik der jo noget tid, hvor man var tilknyttet, hvor dem, der boede på gårdene, var tilknyttet Ellinggård og Banderslund og Lerbæk, hvor de faktisk var, gik på hoveri, og hvor de var ufrie og ikke selv. De var så fattige dengang i 1600-tallet, så de kunne faktisk ikke udrede nogle grejer til at fiske med. Det var rigtig hårdt dengang. Men så kom landbrugsfrigørelsen, hvor man ophævede stavnsbåndet, og så udskiftede man jorden. Og det gjorde man jo også i Strandby. Der var 12 gårde, hvor de fik matrikelnummer 1-12. Og den nummer 1, det var skolen, hvor læreren boede, og han havde så også et landbrug. Og så lå de derude vestpå, de 12 gårde der. De lå nærmest sådan to og to sammen. Og så, man har en hel del gårdnavne fra den gang også.
Hvor langt tilbage i tiden er vi?
Jamen, udskingen, det var jo der i, eller landbrugreformen, det var i slutningen af 1700-tallet. Og så kom udskiftningen der i 1812, deromkring. Det var jo noget, der tog rigtig mange år at få det. Altså i bogen har jeg jo kort med, der viser lige nøjagtigt, hvor gårdene de lå og med navnene og det hele.
Er der så også noget om den senere udvikling af Strandby?
Ja, det er der. Der er jo noget omkring, der udviklingen, den slutter jo aldrig, så fik du jo ligesom, du fik varmeværket, og du fik udbygget havnen. Altså, vi skal ikke glemme, at havnen, det var jo det allervigtigste. Den blev startet op i 1895, og det var med til at give Strandby et boost. Så der kom rigtig mange tilflyttere til Strandby.
Kirsten, hvad gør man rent praktisk, når sådan et projekt skal i gang, som at skrive en bog?
Jamen, det handler jo om at køre ud og finde ud af, hvad er der. Stik fingeren i jorden og finde ud af, hvad er der rundt omkring. Og det, så skal man ud og kigge på og se, hvad ligger der i landskabet stadigvæk.
Er du i dag medlem af Elling Sogns lokalhistoriske forening?
Ja, det er jeg.
Og det var dem, der gav dig muligheden for at skrive den her bog, eller hvordan?
Jo, altså det er klart, den kunne ikke være skrevet uden dem. Men det var mig, der ligesom synes, at nu vil jeg altså godt vide noget mere om Strandby, som jeg synes er en rigtig dejlig by, og der er meget, som er værd at drage frem.
Og hvorfor er den bog vigtig?
Jeg synes, det er vigtigt, at man kender sin fortid. Fordi den er også, det er også vigtigt for fremtiden, at man kender, hvad der har været der engang, som er bygget op. Så det er helt sikkert meget vigtigt.
Men hvordan med økonomi? Er det dig selv, der finansierer?
Nej, det er ikke. Jeg har lavet det som frivillig arbejde. Og så er det Lokalhistoriske Arkiv for Elling og Sogn, der udgiver bogen. Og det er også dem, der står for økonomien.
Men hvem henvender bogen sig til?
De henvender sig alle til det. Alle, der har interesse for lokalhistorie og for Strandby. Så det er jo lidt spændende at se, hvor mange der har lyst til at købe den.
Og man kan sige, at selvom du egentlig ikke er indfødt Strandbybo, så brænder dit hjerte så meget for byen, at du synes, det er vigtigt at dokumentere byens historie.
Jeg ved ikke, om det er sådan, det er. Men jeg har i hvert fald selv brug for at vide noget mere om Strandby. Fordi jeg er lidt nysgerrig anlagt.
Hvornår udkommer bogen? Den er jo ikke udkommet endnu.
Nej. Den udkommer, altså det er meningen, den skal trykkes i september, regner vi med. Og så udkommer den nok enten i september eller oktober.
Har der været nogen hjælp på vej? Jeg tænker, nogen, der har læst korrektur på det?
Ja, det er rigtig mange. Det er kæmpe arbejde at læse korrektur. Altså, den efterhånden er den jo oppe på 192 sider med en masse billeder i. Og jeg har haft mine familiemedlemmer til at og hjælp, og så har jeg også haft glæde af, at vi har en bogtrykker her i Strandby, som er rigtig god til at sætte sådan nogle bøger op, der skal trykkes.
Og hvad hedder han?
Han hedder Hans Nepper og bor her i Strandby. Og han, det var faktisk ham, der også satte min første bog op, som blev trykt i Hjørring. Den her, den bliver også trykt i Hjørring.
Og hvor mange eksemplarer har du tænkt dig at udgive?
Ja, det er jo så arkivet, der bestemmer det. Men jeg tror, de ligger fast, de har lagt sig fast på 600 styk.
Og hvordan vil I udbrede viden omkring bogen? Hvor kan man købe den, og hvor skal man få fat i bogen, hvis man er interesseret i den?
Ja, altså der har været en lille notits i på Facebook, på arkivets hjemmeside. Så vi er begyndt, altså vi er jo informeret om, at den er på vej, og vi vil rigtig gerne, at folk de forbestiller den.
For at I kan få lidt økonomi bag bogen?
Ja, det er rigtigt. Det er nødvendigt af hensyn til at få dækket udgifterne til trykningen.
Så hvis man er interesseret i at forbestille en bog, så kan man henvende sig til arkivet?
Ja, så. Men altså, vi har også haft sedler hængt op forskellige steder, og vi har allerede omkring næsten 100, forbestillinger.
Er det kun Strandby-folk?
Nej, der er også nogle andre.
Som er interesseret i Strandbys historie?
Ja.
Hvad er du allermest stolt af ved bogen?
At det hele taget har kunnet lade sig gøre og få en bog ud af det. Fordi i første omgang var det bare for, at jeg synes, det kunne være spændende for mig selv. Men jeg synes også, når man har fundet så mange oplysninger, som måske er nye, for i hvert fald nogle af dem er jo nok nogen, der ikke er kendt i. Men meget af det er selvfølgelig noget, der har været kendt. Og der vil også altid være brug for at lave endnu flere bøger om Strandby. Det kan man nok bare blive ved med.
Hvor mange timer har du selv lagt i at skrive den her
det
bog?
Det har jeg simpelthen ikke talt på.
Det er ren interesse?
Ja, det er ren interesse.
Du har nævnt Ellingsogns Lokalhistoriske Forening flere gange. Hvad er det for en forening, og hvornår mødes I?
Jamen, der er der en kernegruppe dernede, som altså om sommeren holder de ferie, men ellers så har de været en ugenlig dag, hvor de mødes, og så får man, de får mange afleveringer fra folk, der har nogle gamle ting, de gerne synes, der skal gemmes. Så sorterer de i det, og de lægger de her billeder ind på den her, den her side, hvor de er offentligt tilgængelige på nettet. Så det bruger de også. De bruger meget tid på at systematisere og gemme alle de her oplysninger.
Men hvor holder de til?
Den her på skolen.
I Strandby skolen?
Ja, indtil videre i hvert fald. Men det er måske nok nogle lidt. De kunne godt have brug for nogle lidt forbedrede lokaler, synes jeg.
Hvorfor synes du, historien er så vigtig?
Ja, det er det. Hvorfor synes jeg det? Jamen, jeg synes ikke, man skal glemme de ting, der er baggrunden for den,
den tid, man lever i.
Nej, det synes jeg ikke. Og det er jo også derfor, jeg skrev de andre bøger der. Det er jo ikke kun for mine bedsteforældre. Jeg synes, det er også har betydning for folk, der bor der stadigvæk.
For uden lokalhistorie og formidle historier i bøger, så interesserer du dig faktisk også for mange andre ting, blandt andet miljø.
Ja.
Hvor kom den interesse fra?
Den kommer jo nok oprindeligt fra min opvækst. Det tror jeg helt bestemt, den gør.
Fordi I brugte giftstoffer i landbruget, eller hvad?
Ja, altså nu har jeg også været så heldig, at jeg har haft et job i miljøsektionen, og det har også bevirket, at det har været en del af mit arbejdsliv at være ansat i sådan en afdeling og beskæftige mig med miljøbeskyttelse. Så jeg synes, at noget af det, der står mit hjerte nær, det er omsorgen for vores blå og grønne planet, for naturen, miljø og klima og biodiversitet.
Hvad gør du selv hjemme i privaten for at leve op til det?
Ja, det var et godt spørgsmål. Altså, jeg har jo altid været glad for at have en have. Altså, haveglæde, det har været en af mine interesser. Så vi starter med at plante, frugttræer og buske og alt muligt. Og så har jeg haft utrolig mange grøntsager i min have. Og det har været giftfrit. Men min bror, han siger også, at man kan godt se, at det er økologisk, siger han. Så de gror ikke helt så godt, fordi det er ikke forgødning nok. Men jeg har været glad for det, i hvert fald. Men jeg kan jo se, at naturen og miljøet, det er kommet under pres. Og vi har fået en klimakrise, og den globale opvarmning er jo faktisk en trussel for alt liv på jorden.
Men jeg tænker på sådan noget som biodiversitet. Altså tidligere var det jo sådan, at alle haver, de var finkæmmet. Ja. Nede hos dig er der masser af...
Ja, det er det ikke længere. Der er heller ikke ret mange grøntsager tilbage. Den er blevet vild med vilje, og det vil sige, at naturen har fuldstændig taget over. Så det er vilde planter, der får lov at gro, og vi har en masse bier og andre insekter og fugle. Og vi nyder altså virkelig at sidde ude i vores have, fordi og der blomster over det hele.
Er det så også det, du anbefaler andre haveejere at lave en placering med noget vildt?
Ja, det kan jeg jo ikke bestemme, men jeg tror i hvert fald, det vil hjælpe naturen og vores biodiversitet, fordi alle planter og dyr er jo i tilbagegang, og der er arter og levesteder, der forsvinder. Og vi står jo i en klimakrise og en biodiversitetskrise, og Danmark er et af de mest opdyrkede lande i verden. Og det, jeg ikke kan lide, det er jo, at omkring 60% af vores areal er opdyrket med landbrugsafgrøder, og 80% af det opdyrkede areal, det går til dyrefoder. Og markerne bliver større og større, selvom altså man kan også sige, at byernes vækst, de medvirker også til tab af biodiversitet.
Og alle taler om klimakrise og global opvarmning. Hvordan ser du på fremtiden for vores natur?
Altså, jeg synes jo ikke, det er for godt. Altså, jeg kan sige, at de her pesticidrester, altså forbruget af sprøjtegifte i dansk landbrug, det har aldrig været højere, end det er nu. Og det betyder jo, at det også siver ned i grundvandet, så vandværkerne har måttet lukke omkring 77 boringer, og så er de begyndt at kigge på noget, der hedder PFAS-stoffer, som er nogle sprøjtemidler, som ikke kan nedbrydes. Det er nærmest sådan et evighedskemikalie, der nedsives til grundvandet. Og det er også nogle stoffer, der kan både give kræft og forskellige skader. Og de har især været brugt til kartofler, fordi kartoffelskimmel, det er ikke godt. Og det er svært at få styr på. Så der skal nogle helt andre metoder i gang, for at få lavet om på det her. Og det er der selvfølgelig også på vej. Jeg kan jo godt sige, at den grønne trepart for eksempel, der blev nedsat i december 23.
Og hvad betyder den grønne trepart?
Ja, det betyder jo bare, at der er tre parter, der er indgået aftale om det. Og det er jo så regeringen, og så er det, det der landbrug og fødevare, og så er det Naturfredningsforeningen. Men der er kommet flere parter til, og det bliver en kolossal stor opgave. Altså aftalen betyder, at 15% af landbrugsjorden i Danmark skal omlægges til natur og skov. Og det synes jeg giver lidt håb om, at vi kan ændre den her.
Men du siger også, at kystnære miljøer er truet.
Ja.
Så det må jo også gælde Strandby.
Det gør det også.
Hvad foreslår du, at man gør, udover det, der bliver gjort i forvejen?
Jamen, det er stadigvæk landbrug, der er synderen. Fordi at det her industrielle landbrug, man har med den her massive kødproduktion, det er med til at kvæle vandmiljøet. Altså når man tænker på, at der produceres 3 millioner grise, hvoraf 90% eksporteres, og den forurening, det medfører. Så der skal jo ligesom nogle nye aftaler ind, så og lavtliggende og intensivt dyrkede områder i landbruget skal udtages af landbrugsjorden. Så man får altså det, man gør med den grønne trepart, det er jo ligesom at lave en omlægning, en arealomlægning, som man ikke har set i over 100 år. Og så er det jo håb om, at man kan se ændringer af landskaberne og opnå nogle grønnere og nogle bæredygtige miljø. Men altså, selve vandmiljøet, der er også en masse gift derude. Det er ikke udelukkende kvælstof. Men kvælstoffet, som kommer fra landbruget, det meste af det, det betyder, at der kommer alger, som blomster op, og så det bliver til iltsvind. Og så dannes der jo sådan et lag på bunden, som gør, at fisken ikke kan trives.
Jeg kan høre, at miljøet, det bekymrer dig meget.
Ja, men der er håb om, at den grønne trepart, men det bliver meget, meget vanskeligt og langvarigt, tror jeg.
Ja, så noget af det, der også fylder i din hverdag, det er vævning.
Nå ja.
Hvad synes du egentlig er spændende ved det?
Altså, jeg har holdt op med at væve, men jeg havde en periode, hvor jeg synes det var virkelig dejligt afslappende, og så havde vi sådan en vævegruppe, hvor vi var nogle stykker, der tog til Sverige og købte vævegarn, og min mand, han byggede faktisk en væv til mig. Den har jeg så ikke længere, den står på tværs af skolen nu, hvor hende, Isaksen, Marianne Isaksen, har alt muligt omkring garn.
Hvad var det, du vævede? Var det tæpper eller tøj?
Ja, jeg tror, jeg vævede lidt af hvert, men det var jo mest løbere og viskestykker, og ja, jeg ved snart ikke hvad, men til sidst så kunne jeg faktisk ikke tåle det, fordi jeg er meget overfølsom. Så.
Ja, for så kommer vi ind på noget, som også interesserer dig meget, nemlig naturmedicin. For du er jo allergiker, og hvad betyder kosten for dig?
Ja, det betyder, at jeg har svært ved at tåle det, som andre spiser. Så,
ja, du er på glutenfri kost.
Ja, glutenfri kost. Og så der er også mange andre ting, jeg slet ikke kan tåle. Altså, æbler, det er det rene gift for mig. Men jeg kan godt tåle pærer. Så det har været lidt svært at finde ud af det. Og så har jeg jo så taget en uddannelse inden for alternativ behandling og homeopati, som ikke der er ret mange, der bruger i dag. Det har virkelig kunne hjælpe mig meget.
Og hvad er det?
Jamen, det er jo en måde at give nogle form for medicin på, som er fortyndet rigtig meget. Og det er en, der hedder Hahnemann, der fandt ud af det i 1700-tallet, at han kunne helbrede nogen, som de almindelige læger ikke kunne helbrede. Og det der med homeopati er noget, der er meget mere udbredt i andre lande, fordi den er meget mere skånsom for nogen, der er overfølser. Så jeg har selv lært homeopati. Der findes et dansk firma nede i Silkeborg, der hedder Allergica, der laver homeopatiske midler, som jeg stadigvæk bruger, både til høfeber og andre ting, styrker.
Men det er noget, du kun bruger til dig selv?
Nej, jeg har haft en periode, hvor jeg også havde besøg af nogen, der også var interesseret i det.
Du kan også godt lide at læse og er med i en læsegruppe. Hvad er det for noget, I læser?
Jamen, det er alle mulige romaner.
Og som I så diskuterer bagefter?
Så diskuterer vi dem bagefter. Vi er nok, vi plejer at være 9, og så låner vi nogle romanposer på biblioteket, som vi så, og der er vi nødt til at ligesom se, hvad har, de af, hvad har vi af muligheder for at få de her romanposer. Altså, hvilke bøger er der? Det, er en, det kan få en liste over og se, hvad biblioteket har.
Du er også medlem af Metodistkirken. Har det givet dig et særligt fællesskab i Strandby?
Ja, det synes jeg bestemt, det har. Det vil jeg da nødig undvære, fordi at, der synes jeg, man bliver støttet godt, og har man nogle problemer, så kan man også få det lidt endevendt, og lidt, man får lidt til sit, hvad hedder det, sin person, både ved hjælp af gudstjenesterne, men også med alle de andre ting, der foregår omkring Metodistkirken.
Kirsten, vi skal til at runde af, og du bor i Strandby stadigvæk, og du har som sagt i hvert fald haft 3 børn. Den ene har du mistet, og så har du 6 børnebørn.
Ja, der har jeg også mistet den ene.
Der har du også mistet en.
Ja.
Så dit liv har ikke været uden bump på vejen. Men bliver der også tid til familien i dit travle liv?
Ja, det synes jeg nok, det går. Altså, vi har jo klart måtte, at min yngste datters børn har vi jo måtte bruge meget tid på, fordi at de har mistet deres mor, ikke også?
Og hun var ikke så gammel?
Nej, hun var 40 år. Så og de bor heldigvis i Elling. Og så har jeg jo så 2 børnebørn, der er ved at blive så store, så de er i gang, de begyndte at læse, og er på vej til at flytte hjemmefra. Eller den ene er flyttet hjemmefra og begyndt at læse i Aarhus, og de andre kommer til, eller han kommer til at læse i København.
Hvad ønsker du dig af fremtiden?
Ja, hvad ønsker jeg mig af fremtiden? Jeg ønsker jo i hvert fald, at er der måske en ændring på det her med miljøet. Det ønsker jeg. Og så ønsker jeg jo også, at folk værdsætter det, de er i. Altså, jeg synes jo, at livet, det rummer så meget, ikke også? Og der skal man være åben og tage imod det, der kommer, og få det bedste ud af det.
Jeg ved, der er en særlig sang, du holder meget af, ja. Skrevet af Henning Toft Bro, og som er udgivet med Tørfisk. Fuglene letter mod vinden. Der er der nogle særlige sætninger, som er vigtige for dig.
Ja. Altså, lev dit liv, mens du har det. Lev det i stillhed og storm. Se fuglene letter mod vinden. I modgang tager livet sin form.
Og det er jo så sandt, som det er sagt. Men der er også en anden ting, jeg gerne lige vil slutte den her podcast med, nemlig, alting har en ende, og hvad kommer så?
Alting har en tid, en begyndelse og en ende, et før eller siden. Og at jeg synes jo, vi får livet fra Guds hånd, og vi ved ikke helt, hvad det vil bringe os. Men vi har selv ansvaret for at få det bedste ud af det. Og så tænker jeg lidt på Paulus, som mener, at vi skal have kærligheden med på rejsen.
Og størst af alt er kærligheden.
Størst af alt er kærligheden, og kærligheden hører aldrig op.
Vi har haft Kirsten Heitmann Tøgersen i studiet den sidste times tid. Tak for din historie, Kirsten, og god vind med din nye bog, og tak for dit besøg. Udsendelsen her var produceret af Gitte Hansen.